Chito 18.
Pambuyo pake Paulo adachoka ku Atene napita ku Korinto. Kumeneko adapeza ku Myuda wina dzina lake Akwila, mbadwa ya ku Ponto. Iye anatangofika chatsopano kuchokera ku Italia pamodzi ndi mkazi wake Priscilla, chifuka Claudio, mfumu ya ku Roma, adalamula kuti Ayuda onse achoke ku Roma. Tsono Paulo adapita kukawaona. Ndiyepo peza kuti iwo anali amisiri anchito imodzi-modzi ngati yake, Yoso kama Hema, yeyo adakhala nawo namagwirira limodzi nchito. Pa tsiku la sabata lililonse iye ankakambirana ndi anthu ku nyumba ya mapemphero ya Ayuda, namayesetsa kukopa Ayuda ndi Agriko omwe. Silasi ndi Timoteyo atafika kuchokera ku Macedonia, Paulo tsopano ankangogwira nchito yolalikira. Ndikuwa uza Ayuda monenetsa kuti Yesu ndiye anali mpulumutsi wolonjezedwa uja. Koma pakuti iwo adatsutsana naye ndi kumchita chipongwe, Paulo adalekana nawo pakukutumula zovala zake nawauza kuti,
mwadzipetsa ndi mtima wanu. Tsono izo nzanu, ine ndilibe chifukwa. Kuyambira tsopano ndipita kwa akunja.
Motero adachoka kumeneko napita ku nyumba ya munthu wina dzina lake Tito Yusto. Yeyu anali munthu wopembedza Mulungu ndipo nyumba yake idayandikana ndi nyumba ya mapemphero. Crispo, mkulu wa nyumba ya mapemphero pamodzi ndi onse apa banja lake adakhulupirira Ambuye. Ndipo anthu ambiri aku Korinto atamva mawu a Paulo adakhulupirira nabatizidwa. Tsiku lina usiku Ambuye adaonekera Paulo m'masomphenya namuuza kuti,
usaope, koma upitirire kulalika osakhala chete ayi. Pakuti ine ndili nawe pamodzi, palibe munthu adzakukhudza kuti akuchita choyipa, ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno.
Choncho Paulo adakhala komweko chaka chimodzi ndi miyezi isanu ndi umodzi akuwaphunzitsa mawu a Mulungu. Pamene Galiyo anali bwanamkubwa wa ku Akaiya, Ayuda onse pamodzi adawukira Paulo namtengera ku bwalo la milandu. Iwo adati,
munthu uyo akukopa anthu kuti azipembeza Mulungu mwanjira zosusana ndi malamulo athu.
Koma pamene Paulo adati azilankhula, Galiyo adauza Ayuda kuti,
ukadakhala mulandu wakuti munthu wachimwina lamulo kapena kuti walawukira mzake, bwezi nditakuvelani bwinobwino Ayuda inu. Koma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi maina ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha kuti ndiweruze zimenezi ine toto.
Atatero adawapirikitsa kubwaloko. Pamenepo onsewo adagwira Sosteni, mkulu wa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, nammenyera mbwalo mumwemo. Koma Galiyo sadasamaleko zimenezi. Paulo adakhalabe ku Korinto masiku ambiri. Pambuyo pake adalawirana ndi abale, nalowa mchombo kupita ku Siria pamodzi ndi Priscilla ndi Akwila. Asanalowe mchombomo, Paulo adameta tsitsi lake ku Kenkrea, chifukwa anali atachita lumbiro kwa Mulungu. Iwo adakafika ku Efeso, ndipo kumeneko Paulo adasiyako Akwila ndi Priscilla. Koma iye yekha adalowa mnyumba ya mapemphero na akambirana ndi Ayuda. Pamene amenewa adampempha kuti akhale nawo nthawi yayitali, iye sadavomere. Adawatsanzika nawauza kuti,
Mulungu akalola ndidzabweranso.
Atatero adachoka ku Efeso mchombo. Pamene adafika ku Kaisareya, adapita ku Yerusalemu kukacheza pang'ono ndi mpingo. Kuchokera kumeneko adapita ku Antiokeya. Atakhala kumeneko kanthawi ndithu, adachokako nakaendera dziko la Galatia ndi la Firigia, akulimbikitsa ophunzira onse. Myuda wina dzina lake Apollo, mbadwa ya ku Alessandria, adabwera ku Efeso. Anali munthu wodziwa kulankhula ndi wodziwa malembo kwambiri. Yeyu adaphunzitsidwa njira ya Ambuye. Ndipo ndi changu chachikulu ankalankhula ndi kuphunzitsa za Yesu molongosoka. Chonsecho ankangodziwa za ubatizo wa Yohane okha. Tsono adayamba kulankhula molimba mtima mnyumba ya mapemphero ya Ayuda. Koma pamene Priscilla ndi Akwila anamumva, adamtenga namfotokozera njira ya Mulungu molongosoka kuoposa. Pamene Apollo adafuna kuwolokera ku Akaiya, abale amdamlimbikitsa nalembera ophunzira akumeneko kalata kuti amlandire bwino. Tsono atafika ku adawathandiza kwambiri amene anali atakhulupirira chifukwa chakukoma mtima kwa Mulungu. Pakuti iye adatsutsa Ayuda mwamphamvu pamaso pa anthu, natsimikiza ndi malembo kuti Yesu ndiye ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja.